الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. دويس سفاكا زهوالا بريبا داوزي شرم الله تبارك وتعالى سلامات ميري سلام من الله بسانيكا الله ميلينيكا محمد عليه الصلاة والسلام njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashave i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, prije otprilike neki 3 mjeseca i kusur dana mi smo počeli jedan projekat kojeg smo nazvali Zimska škola Islama i hvala uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, taj projekat je po meni više nego uspješno realiziran. U subotu smo imali ispite, dobili smo pobjednike, prije toga smo izvukli jednog dobitnika, sretnog dobitnika koji će ići sa nama na umru samo zato što je prisustvovao na časovima umri. Ovo večeras je, ako Bog da, finalna zadnja emisija u kojoj govorimo u projektu Zimske škole Islama. Naime, o čemu se radi, dosta braći i sestara zamolilo nas je da održimo jedno predavanje u kojem ćemo prijeći preko svih pitanja koja su bila na ispitu i da damo na njih odgovor, a svakako ako Bog da, smatram da će to biti jedno korisno predavanje, pošto smo imali 90 pitanja, znači imat ćemo jedno predavanje na kojem će neko ko htjedi da pregleda predavanje moći da nauči 90 novih stvari o islamu, što je definitivno i velik broj i korisna stvar. Pa ako Bog da, nećemo mnogo da dužimo, mi smo u subotu dobili 4 dobitnika koji će, ako Bog da, s nama za Ramazan ići na umru. To su 2 sestre i 2 muškarca. Jedan dobitnik iz Novog Pazara, jedan iz Tutina, jedan iz Bara, iz Crne Gore i jedan iz Visokog. Tako da, hvala uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala koji je dozvolio i dopustio da se ovaj projekat završi. Preko 150 ljudi je samo izišlo na ispit, 1000 ljudi je učestvovalo u ovom projektu. Možemo slobodno kazati da kompletna škola, Zimska škola Islama, preko 50 predavanja dostigla je preko 1 milijun pregleda, ono što kod nas ima na Facebooku, tako da sam projekat je više nego inšala biznila uspješan i polučio je mnogo bolje rezultate nego što smo to mi zamislili na početku. Nemamo mnogo vremena, ako Bog da, do jaci je ostalo nekih 50 minuta, mi ćemo, ako Bog da, početi redom čitati pitanja koja sam ja pripremao za ispit. Bila su tematski podijeljena onako kako smo mi i učili u Zimskoj školi Islama, s tim što smo naštimali kada je u pitanju bio ispit da su pitanja ljudima dolazila izmiksana, ali mi ćemo ići, ako Bog da, redom od početka poglavlje čistoći, pa namaz, nakon toga komentar hadisa i nakon toga pitanja iz akide. Prvo pitanje je bilo: stvarna čistoća može se postići isključivo vodom? Odgovori na pitanja su bila da ili ne. Vjerujem da se znalo desiti, znači ja sam ciljano stavljao u rečenicama nekada, postavljao sam više stvari, 2 stvari bi stavljao tačne, a jedna od te 3 možda stvari bi da bude netačna, svakako da rečenica takva nije tačna. Pa znači u odgovorima je bilo ili je rečenica kompletna tačna ili ima u njoj nešto što nije tačno. Ovdje je prvo pitanje: stvarna čistoća se može postići isključivo vodom. Odgovor je ne. Stvarna čistoća, mi smo rekli imamo 2 vrste čistoće, stvarna i pravna. Pravna je ona koja je vezana za abdest, za namaz, odnosno za abdest, za gusul i za tejemum. Stvarna je uklanjanje nečistoći sa tijela i sa odjeći. Pa smo kazali da se i nekim drugim stvarima mimo vode može postići stvarna čistoća. Pa primjer radi, rekli smo, nakon nužde čovjek može se očistiti kamenom, odjeća se može očistiti tako što se vozi po zemlji prilikom hodanja, obuća u kojoj hodimo, ako je dotaknemo sa njom na čistoću prilikom hodanja od asfalt, od zemlju, ona će se očistiti. Pa je tačno da se stvarna čistoća može postići najviše sa vodom, ali može i na druge načine. Pitanje broj 2, namjera, nijet. Uvjete za validnost postizanja stvarne čistoći, a nije uvjet za postizanje pravne čistoći. Odgovor je ne. Znači obrnuto. Uvjet je u pogledu pravne čistoće, kada uzimamo gusul, kada uzimamo abdest, kada uzimamo tejemum, moramo imati nijet. Dok kada peremo našu odjeću od nečistoći, ne moramo imati namjeru i nijet. I to pranje nečistoće sa naše odjeće će biti validno i bez ikakvog nijeta. Pa smo mi u ovoj rečenici znači zamijenili dva faktora, pa je ovakva rečenica: namjera, nijet je uvjet za validnost posjedanja stvarne čistoći, a nije uvjet za posjedanje pravne čistoći. Rečenica je neispravna, trebalo je obrnuto da bi bila tačna. Vodom koja promijeni jedno od tri svojstva nečim čistim ne možemo postignuti pravnu čistoću. To je tačno. Niti je možemo koristiti u bilo koje druge svrhe. To je netačno. Zato je ova rečenica kompletna netačna. Ako imamo vodu i u nju kapnemo sok, voda postaje znači crvena, ne možemo je koristiti za abdest, ali je možemo piti. Pa znači ako voda promijeni jedno od tri svojstva sa nečim čistim, ne možemo je više koristiti za abdest, ali je možemo koristiti u druge svrhe kao što je jelo i piće, ali mi smo ovdje znači stavili da se ne može koristiti ni u kakve svrhe, znači rečenica je bila neispravna. Nije dozvoljeno vršiti fiziološku potrebu u stajaćoj vodi. Ova rečenica je tačna zbog vjerodostojnih hadisa da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zabranio da se fiziološka potreba mokrenje čini i vrši u stajećoj vodi. Broj 5. Izgovaranje bismile je elementarni dio abdesta. Ne. Rekli smo da je izgovaranje bismile pri abdestu sunnet. Pohvalan postupak. Ako ga neko uradi, imat će za to nagradu. Ako ga izostavi, njegov abdest je ispravan. Ovdje smo rekli izgovaranje bismile je elementarni dio abdesta. Znači rečenca nije bila tačna. Broj 6. Pitanje. Preferirajuće mišljenje je da abdest nije uvjet za ispravnost tavafa. Ova rečenica je tačna. Mi smo rekli da velik broj učenjaka je smatrao da je abdest uvjet za ispravnost tavafa, ali smo mi preferirali mišljenje na zimskoj školi islama, pošto ne postoje jasni dokazi koji to uvjetuju, da je tačno mišljenje da tavaf možemo činiti i bez abdesta i naš tavaf je ispravan. Broj 7. Pitanje. Dodirivanje spolnog organa bez odjeće golom rukom, bez obzira da li dodir bio sa strašću ili bez strasti, kvari abdest po jednoglasnom stavu učenjaka. Da, kvari abdest, ali ne po jednoglasnom stavu učenjaka. Znači ova zadnja riječ je neispravna, samim tim je neispravna i cijela rečenca. Mi jesmo preferirali mišljenje da doticanje spolnog organa kvari abdest, ali smo rekli da postoji jako razilaženje i mi smo preferirali mišljenje da kvari. Ali ovdje je navedeno da je to stav jednoglasnog stav, po jednoglasnom stavu islamskog učenjaka, svakako ova rečenica nije ispravna. Znači mi smo preferirali mišljenje da doticanje spolnog organa kvari abdest, ali smo rekli da postoji jako razilaženje i konstatacija da je to po jednoglasnom stavu je neispravna. Broj 8. Istek vremena za potiranje po mesecama ili čarapama ne kvari abdest, ali kvari mogućnost daljeg potiranja. Odgovor je da. Primjer radi, ako smo počeli potirati u 12 sati danas, sutra u 12 sati nama ističe mogućnost potiranja, ali ne gubimo u 12 sati abdest. Svakako rekli smo da postoji razilaženje kod učenjaka, ali smo rekli da je tačno da kada prestane vrijeme potiranja, mi nismo izgubili abdest, ali više nemamo pravo potirati po mesecama ili čarapama. Broj 9. Intimni kontakt, spolni odnos, ne obavezuje nas na kupanje ako u tom kontaktu nije došlo do ejakulacije sjemena. Odgovor je ne. Rekli smo da bilo koji intimni kontakt u kojem dođe do ulaska muškog spolnog organa u ženski, obaveza je kupanje, pa makar i ne došlo do izbacivanja sjemena. Čak je došlo u hadisu Božijeg poslanika vjerodostojnom: wa in lem yunzil, kaže, ako čovjek, muškarac, legne sa svojom suprugom, ima sa njom intimni kontakt, kupati se moraju, kaže Allahov poslanik, pa makar i ne došlo do izbacivanja sjemena. Pa znači ova konstatacija nije bila tačna. Broj 10. Ako je čovjek klanjao sa tejemumom i nakon namaza mu je stigla voda, namaz mu je ispravan i ne mora ga ponoviti. Da. Znači rekli smo kad smo govorili o tejemumu, ako čovjek kada tjedne abdestiti nema vode, uzme tejemum i klanja. Kada završi namaz, ako nakon toga vidi vodu, dobije vodu, nije mu obaveza da ponavlja namaz. 11. Žena u periodu hajza je pravno čista. Žena u periodu hajza je stvarno čista. Žena ako dodirne hljeb, ako dodirne odjeću, to je sve čisto. Ali pravno je nečista, znači u smislu ne može klanjati i ne može učiti Kur'an, pa je ova konstatacija bila netačna. Znači žena u periodu hajza je stvarno čista. Ako dotakne hranu, ako dotakne odjeću, ništa tu nije nečisto. Dok pravno ona nije čista, ne može klanjati namaz. 12. Žena koju je prošla mjesečnica, a nema vode da se okupa, ona će uzeti tejemum. I ona samim tim postaje čista, može klanjati i postiti. A muž ne može s njom imati intimni odnos pošto se nije okupala vodom. Neispravna je ova rečenica, rekli smo, ako žena završi joj mjesečnica i nema vode, ona će uzeti tejemum i sa tim tejemumom može i klanjati, može i postiti i muž ima pravo da sa njom ima intimni kontakt. Pa smo mi ovdje dvije stvari ispravne stavili, a treća je bila neispravna. Ovdje je u pitanju bilo, a ne može muž sa njom imati intimni kontakt. Tačno je da muž može imati sa njom intimni kontakt, pa je ova rečenica bila neispravna. 13. pitanje. Dobivanje mjesečnice ili trudnoća kod žene je jedini znak po kojim se zna da je žena postala punoljetna. Odgovor je neispravan, jer žena može postati punoljetna i na druge načine, ali hajz ili trudnoća je samo jedan od načina kako žena može postati punoljetna. Ovo su bila pitanja koja su bila iz poglavlja tahareta, čistoći. Nakon toga pitanja iz poglavlja namaza. Broj 14. Pitanje. Ako čovjek uspije da klanja prvi rekat namaza, prije nego što nastupi namasko vrijeme za sljedeći namaz, onda je uspio klanjati taj namaz u njegovom vremenu. Da, rekli smo da u vjerodostojnim hadisima Allahov poslanik je rekao ko stigne klanjati samo jedan rekat ikindije prije zalaska sunca, stigao je klanjati ikindiju. Pa je to jedan veliki propis koji nam može biti potreban. Znači, nekoliko minuta, ako stignemo prije nastupanja sljedećeg namaskog vremena, da klanjamo samo jedan rekiat namaza u kojem vremena u kojem se nalazimo, inšala bizla, mi smo stigli klanjati taj namaz. Broj 15. U mezarlucima se ne može klanjati niti jedan namaz, pa čak ni dženaza. Neispravno. Ne može se klanjati ni jedan namaz, ali može dženaza. Znači ne može ni jedan drugi namaz osim dženaze, pa ova zadnja klauzula činila je ovu rečenicu neispravnom. Kada smo govorili u poglavlju dženazi, rekli smo da se dženaza može klanjati i u mezarlucima. Allahov poslanik alejhi selatu vesselam znao je doći na mezar nekog čovjeka koji je bio prethodno zakopan, a nisu obavijestili poslanika alejhi selatu vesselam da je on umro, pa Božji poslanik došao i kod njegovog kabura bi klanjao dženazu namaz, tako da je ispravno da se u mezarlucima može klanjati samo dženaza, a hadisi u kojima se zabranjuje klanjanje namaza, to su hadisi, znači u kaburima i mezaristanu, misli se na ostale namaze mimo dženazi. 16. Ako klanjamo za imamom i on klanja dobrovoljni namaz, teraviju, mi možemo za njim da klanjamo farz namaz i da se naše namjere razlikuje od njegovih. Rekli smo da je tačno mišljenje da to može. Možemo doći u džamiju, imam klanja teraviju, mi smo okasni, nismo klanjali jaciju, mi ćemo za njim zanijetiti jaciju, on klanja teraviju i jednostavno nema smetnje što se mi razlikujemo sa imamom u namjeri. 17. Tačno je da je bismila sastavni dio fatihe i da ju je obaveza proučiti u namazu. Nije. Znači mi smo preferirali mišljenje da bismila nije sastavni dio fatihe i rekli smo čak da nije ni obaveza proučiti bismilu, svakako da je pohvalno i lijepo je proučiti, ali nije sastavni dio fatihe i nije obaveza. 18. Ako bi namjerno preskočili namazki rukn, namaz ispravan, a propušteni rukn se nadoknađuje sehvi seđdom. Konstatacija neispravna zbog nekoliko stvari. Rekli smo, ako se namjerno preskoči rukn, odmah je namaz neispravan. Pa smo mi ovdje kazali, ako bi se namjerno preskočio rukn, namaz ispravan. Nije ispravan, neispravan. A propušteni rukn se nadoknađuje sehvi seždom, to je druga greška u rečenici. Tako da, znači, rekli smo veliko pravilo, ako bi čovjek namjerno izostavio neki rukn u namazu, njegov namaz bi automatski bio neispravan. 19. Ako čovjek kihne u namazu, dozvoljeno je da kaže alhamdulillah, a ostalima je dozvoljeno da mu nazdravi riječima erhamukella. Nije tačno. Dozvoljeno je čovjek kada klanja da rekne elhamdulillah, ali ljudi koji su čuli da je rekao elhamdulillah ne smiju mu kazati jerhamukallah. Pa je dozvoljeno čovjeku da kaže elhamdulillah kada kihne u namazu, a ostali mu neće nazdraviti. 20. Pitanje broj 20. Zabranjeno je muškarcu da u namazu spusti podlaktice na zemlju prilikom činjenja sežde, a ženama je to dozvoljeno. Ova konstatacija nije tačna, ne, jer smo mi preferirali mišljenje da je Allahov poslanik rekao klanjajte kao što mene vidite da klanjam. Pa je taj hadis općenit, pa je Božji poslanik zabranio da muškarci spuštaju, odnosno zabranio je svim klanjačima i muškarcima i ženama da spuštaju svoje podlaktice na tlo, tako da je to hadis općeg karaktera i mi smo preferirali mišljenje. Iako rekli smo da postoji razilaženje, ima učenjaka koji su smatrali da žena kada je na seždi spustit će svoje podlaktice, ali je tačno da hadis Božji poslanika koji to zabranjuje je općeg karaktera, obuhvata i muškarce i žene. Pitanje 21. Farz namaz je najvrednije klanjati u džematu, u džamiji, a zbog dodatne koncentracije i dobrovoljni namaz je najbolje klanjati u džamiji. Odgovor je ne, opet jeste. Farz je najbolje klanjati u džamiji, a kada je u pitanju na fila, najbolje je klanjati kod kuće. To je znači shodno hadisu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, da je namaz u kući je najbolji, osim namaza koji se klanja u džematu. Pa smo mi o tome detalji se govorili, pa smo kazali da je na filu najbolje klanjati kod kući. Pitanje broj 22. Ako čovjek spoji akšam i jaciju u akšamskom vremenu, pomakao je jaciju, onda može vitr namaz klanjati odmah poslije toga u akšamskom vremenu? Da. Rekli smo kada smo govorili o spajanju namaza, ako čovjek spaja akšam i jaciju u akšamskom vremenu, ako mu je gospodar dozvolio da jaciju klanja prije vremena, onda je logično da može klanjati odmah i vitr namaz. Pa je tačno ispravno mišljenje da insan ako je na putu i spaja dva namaza, akšam i jaciju, u akšamskom vremenu, znači jaciju je pomakao naprijed, može odmah nakon toga klanjati i vitr namaz. 23. Ako se prespava vitr namaz, lijepo ga je naklanjati u toku narednog dana na identičan način kako se klanja u toku noći. Netačan je ovo odgovor. Zašto? Jeste lijepo naklanjati, ali ne na identičan način, naklanjat će se jedan rekiat viši. Pa znači klanjat će se paran broj. Ako svaku noć klanjamo vitr 3 i jednu noć smo ga prespavali, sutra kada budemo naklanjavali vitre, klanjat ćemo 4 rekiata. Pa znači ova rečenca, zadnji njen dio nije bio ispravan. Mi smo ovdje kazali, ako se prespava vitr namaz, lijepo ga je naklanjati u toku narednog dana na identičan način kako se klanja u toku noći. To je netačno, treba da se naklanja jedan rekiat više od onoga što mi imamo običaj da klanjamo vitr. 24. Kraćenje namaza se prvenstveno vezuje za putovanje, ali ponekada i za stanje bolesti. Ne. Mi smo rekli kraćenje namaza je vezano samo za put. To je jedno veliko poglavlje, jedno veliko pravilo. Skratiti namaz mogu samo kada sam u safiru. Ovdje ova rečenca nije bila tačna. Kraćenje namaza se prvenstveno vezuje za putovanje, ali ponekad i za stanje bolesti ne. U bolesti možemo spojiti namaze, ali ne možemo kratiti. Pitanje broj 25. Spajanje namaza eksplicitno je vezano za putovanje. Ne. Opet i ova konstatacija je netačna. Spojiti namaz možemo na putu, ali možemo nekada i u bolesti i u potrebi ili ako žena ima jako krvarenje istihaze. Mi smo govorili o tome da spajanje namaza nije eksplicitno vezano za put, a kraćenje namaza je vezano eksplicitno za putovanje. Pitanje broj 26. Žena, ako klanja sa muškarcima u džematu, ona će stati sama iza muškaraca, osim ako klanja sa svojim mužem kada će stati pored njega. Opet je netačno, žena ako klanja u džematu staće iza muškaraca. Ako klanja sama sa svojim mužem, opet će ona stati iza njega, neće stajati pored njega. Pitanje broj 27. Safovi se ravnaju po člancima i petama, a ne po vrhovima prstiju. Odgovor je da. Mi kada smo govorili o safovima, rekli smo da je logično da se safovi ravnaju po petama i člancima. pošto imamo ljudi čija stopala su duga, imamo ljudi čija stopala su kratka. Pa ako budu ravnali po vrhovima prstiju, saf će sigurno biti kriv. Dok ako se ravnaju po člancima i petama, tada će njihov saf biti ispravan. Pitanje broj 28. Osoba koja uđe u džamiju i zatekne safove popunjene, neće klanjati sama, već će nekoga iz safa potegnuti kako bi klanjala sa njim. Nije ispravno, rekli smo da insan ako dođe u džamiju i zatekne sve safove pune, on će klanjati sam i neće nikoga potezati iz safa. Pitanje broj 29. Ženama je dopušteno da idu na džumu namaz, ali nisu obavezne. Ako odu na džumu, klanjeći za imamom džumu namaz dva rekjata i neće klanjati podni namaz. Svakako ova konstatacija je tačna, ispravna. Ženama nije obaveza ići na džumu, ali ako su već otišle na džumu, klanjaće za imamom džumu i to je ako Bog da dovoljno, nemaju potrebne klanjati podni namaz. Pitanje broj 30. Nije dozvoljeno da ljudi međusobno razgovaraju u toku hudbi. Odgovor je tačan. Boži poslanik Ali Seletu Selam je strogo zabranio da ljudi razgovaraju u toku dok imam drži hudbu. Nažalost, koliko puta vidimo da ljudi u džami kada nešto imam progovori, oni to komentarišu, dobacuju, razgovaraju, pričaju. Tako da ovo je propis kojeg velik broj ljudi ne poznaje. U vjerodostojnom hadisima Allah poslanik je jasno zabranio da se razgovara u toku dok imam drži hudbu. Pitanje broj 31. Ako musafir klanja džumu, on nakon nje može spojiti i kindiju namaz, pošto je džuma zamjena za podni namaz. Ovaj odgovor nije tačan. Rekli smo da je ispravno da je džuma zaseban namaz i da se ne može spajati sa ikindijom namazom. 32. Pitanje, broj 32. Osoba koja je na samrti nije će se posticati na izgovaranje riječi la ilaha illallah, pošto je talqin novotarija. Ova konstatacija nije tačna. Čovjek koji na samrti će se posticati da rekne la ilaha illallah, a talqin koji je novotarija, to je onaj talqin nakon smrti. Pa znači, ova rečenica nije tačna. Čovjek koji je na samrti, ljudi će ga na lijep način, kako smo mi o tome detaljisali, na lijep način će ga posticati da kaže la ilaha illallah, a ovaj talqin je ispravan jer je to u toku života. Talqin koji je neispravan je nakon smrti. 33. Tačno je da žena može kupati svoga umrlog muža, a muž ne može kupati svoju umrlu suprugu. Ovo je netačna konstatacija. Opet, tačno je da muž može kupati ženu i žena može kupati svoga muža. Pa je ovdje pola rečenice bilo tačno, pola netačno, samim tim rečenica je netačna. Kazali smo, tačno je da pitanje je bilo, tačno je da žena može kupati svoga muža, da. A muž ne može kupati svoju suprugu, ovo je netačno. Zbog toga je rečenica netačna. Tačno je, znači ono što smo učili u zimskoj školi islama, ako se desi da čovjeku preseli njegova supruga, on ima pravo da i on bude među onima koji kupaju njegovu ženu. Isto tako ako se desi da čovjek preseli prije supruge, supruga ima pravo da učestvuje u kupanju njenog muža. Pitanje broj 34. Pošto dženaza nema ni ruku, ni seđdu, niti se uči kod nje etahijatu, ona se može klanjati bez abdesta. Ne može se klanjati dženaza bez abdesta, pa je ovaj odgovor bio neispravan. Dženaza, njena specifičnost jeste Allahov milost i rahmet, da ne moraju ljudi činiti ruku i sjedenje i etahijat učiti na dženazi, već je klanjaju stojeći, ali je uvjet za ispravnost dženazi da ljudi imaju abdest. Pitanje broj 35. Ženama je zabranjeno da prati dženazu i prisustvuju ukopu, ali im je dozvoljeno da klanjaju dženazu namaz. Da, ženama je dozvoljeno da klanjaju dženazu, ali ne treba da prate dženazu i da prisustvuju ukopu. Ali ako se desi da žene, primjer radi kao što je u džamiji Božijeg poslanika i u Mekki, klanja se dženaza, žene mogu svakako da klanjaju dženazu namaz, ali neće pratiti dženazu, niti će prisustovati ukopu. Pitanje broj 36. Nije dozvoljeno ukopati mejita noću. Nije tačno. Mi smo rekli da ako se ispune uvjeti da će mejit biti lijepo okupan, zamotan u lijepe čefine i da će se ljudi odazvati dženazi, da nema smetnje da mejit bude ukopan i noću. 37 post mjeseca Ramazana je jedina vrsta obaveznog posta. Nije tačno, rekli smo da postoje i druge vrste obaveznog posta. Muslimanima je naređeno da poste mjesec Ramazana, ali čovjek se može zavjetovati, taj post mu postaje obavezan ili znači ako čovjek ima određene vrste kefareta, iskupa, opet mu taj post može biti obaveza, tako da znači nije post mjeseca Ramazana jedini vid obaveznog posta. 38. Za obavezni post čovjek mora zanijetiti, donijeti namjeru da posti sutrašnji dan prije nastupanja zori, dok za dobrovoljni post može donijeti namjeru i poslije nastupanja zori, ukoliko od zori pa do donošenja namjera nije uradio ništa čime prekida post, ovo je tačno. Rekli smo da je jedna od razlika između obaveznog posta i dobrovoljnog posta, za obavezni post moramo zanijetiti prije nastupanja zori, za obavezni post moramo imati namjeru prije nastupanja zori, sutra ću postiti. Kada je u pitanju dobrovoljni post, možemo zanijetiti i nakon sabaha, ako nismo ništa učinili što kvari post. Znao je Božji poslanik doći sa sabaha svojim suprugama, pitati ima li išta za doručak, pa kada bi rekli da nema ništa, kaže ja ću onda danas zapostiti. Tako da u dobrovoljnom postu može se namjera donijeti i nakon nastupanja zori. 39. Ako bi insan u toku posta u zaboravu spolno općio, njegov post je pokvaren. Rekli smo da je to netačno. Kao što jelo u zaboravu ne kvari post, piće u zaboravu ne kvari post i spolni odnos u zaboravu ne kvari post. Da bi post džunup osobi bio validan, treba da se okupa prije nastupanja zori. Nije tačno. Ne mora se džunup osoba okupati prije zori, treba samo donijeti namjeru. Kupati se može i nakon zori, ali treba prije izlaska sunca da se okupa, da stigne klanjati sabah namaz. Pitanje broj 41. Ako je osoba čvrsto odlučila da će putovati, ima pravo kod kuće prekinuti post prije samog putovanja, jer se djela vrednuju prema namjerama. Nije tačno. Rekli smo, bez obzira što čovjek donese čvrstu odluku da će putovati, ne može prekinuti post, niti može koristiti olakšice koje se koriste na putovanju, sve dok ne iziđe iz naseljenog dijela naselja u kojem on živi, odnosno grada u kojem živi. Pa je neispravno da čovjek kod kuće odmah prekine post ili počne odmah kratiti namaze. Pitanje broj 42. Pregled gastroskopije i kolonoskopije kvari post postaču. Odgovor je ne. Jedno kvari, jedno ne kvari. Rekli smo gastroskopija kvari, a kolonoskopija ne kvari. Ako sam ja dobro ova dva termina, znači shvatio, pregled kroz usta, zato što se mora uzimati kamera kroz usta i na nju se stavljaju određeni gelovi, takav pregled kroz usta kvari post, dok pregled kroz analni otvor ne kvari post, zato što analni otvor nije otvor putem kojeg u čovjekovo tijelo ulazi hrana i piće. Pa je ova konstatacija netačna. Ova konstatacija je netačna, jer rekli smo u pitanju pregled gastroskopije i kolonoskopije kvari post. Nije tačno. Jedno kvari, jedno ne kvari. Ovo su bila pitanja iz fikha. Nakon toga prelazimo na određena pitanja koja smo uzeli opet kroz onaj naš komentar hadisa koji smo komentarisali, 250 hadisa iz Buharinog sahiha iz poglavlja edeba etike. Imali smo jedno, dva uvodna predavanja, ciljano sam uzeo neka pitanja iz tog uvodnog dijela. Puno ime imama Buhari je Muhammed ibn Ibrahim. Ne. Puno njegovo ime je Muhammed ibn Ismail. Ibrahim Ismail, slično je, ali eto, nadamo se inšallah da smo noćas naučili, ako ništa, kako se zove Buharija, Muhammed ibn Ismail. 44. pitanje, imam Buharija je rođen u mjestu Buhara. 195. godine po hidži, ne, imam Buharija je rođen u mjestu Buhara, 194. godine po hidži. 45. pitanje, čovjek ne može ići u borbu bez dozvole roditelja, bez obzira o kakvoj vrsti džihada je riječ. Ne. Rekli smo da postoje dvije vrste borbe džihada u islamu. Jedna je kada je džihad kolegijalna obaveza, tada treba pitati roditelje, ali kada je džihad, borba, farz, ajn, obaveza stroga svakom čovjeku, tada više nije obaveza pitati roditelje. 46. Nagrada za čuvanje rodbinske veze, za čuvanje rodbinskih veza je povećanje imetka i produženje životne dobi. A to znači da Allah podari insanu bereket u vremenu i u imetku. Da, rekli smo da je tumačenje hadisa u kojima je došlo da onaj ko čuva rodbinske veze, da će mu Allah produžiti život i da će mu povećati na faku, da jedan od komentara da se time misli da će mu Allah podariti blagoslov u njegovoj životnoj dobi i da će mu podariti blagoslov u onom imetku koji mu je podario. 47. Nagrada za skrbništvo jetima isključivo se odnosi na njegovo materijalno izdržavanje. Ne. Kad smo govorili o vrijednosti izdržavanja jetima, mi smo rekli jedan bitan dio izdržavanja jetima jeste da mu materijalno obezbijedimo ono što mu je potrebno, ali možda i bitnije od toga da se brinemo o njemu, o njegovom odgoju, o njegovoj nauci, o njegovim prijateljima itd. Tako da brinuti o jetimu ne znači samo obezbijediti mu pare. 48. Gibet, ogovaranje je strogo zabranjeno, ali postoji nekoliko situacija kad to postaje dopušteno, da. Rekli smo da postoji 6 situacija koje su islamski učenjaci spomenuli u svojim knjigama, kada gibet, ogovaranje može biti dozvoljeno. Pa je ova rečenica bila ispravna. Nakon toga 49. Prenošenje tuđih riječi, nemimet, u svakom slučaju je zabranjeno, ne. Rekli smo da postoji također situacije kada je dopušteno i dozvoljeno prenijeti tuđe riječi. Bitno je da nemamo cilj da ljude zavadimo. Nemimet je prenošenje tuđih riječi da ljude zavadimo. Ako bi prenijeli tuđe riječi sa nekim drugim ciljem, onda je to, inšallah, dopušteno. Pitanje broj 50. Dozvoljeno je lice pohvaliti brata ako se ne pretjeruje sa pohvalom i ako se ne bojimo smutnje za njega. Tačno. Govorili smo da imaju hadisi, odnosno komentari samo hadise u kojima Allahu poslanik zabranjuje da hvalimo brata. A s druge strane imamo hadisa da je Božji poslanik nekada ljude hvalio u lice. Pa su kazali islamski učenjaci da je dozvoljeno pohvaliti brata muslimana kao što je to učinio poslanik ako ne pretjerujemo sa pohvalom, već ga hvalimo onoliko koliko on zaslužuje i ako se ne bojimo za njega. Imate ljudi kada ih pohvališ, tada postani ohol ili nešto drugo ga zadesi, pa ako inšala ga hvalimo onoliko koliko on zaslužuje i ako se ne bojimo za njega, dopušteno je da ga pohvalimo i pred njim. Pitanje broj 51. Ako je u pitanju bojkot brata muslimana iz vjerskih razloga, onda je dozvoljeno da bojkot traje i duže od 3 dana. Odgovor je da, tačno. Božji poslanik je zabranio da se bojkotuje brat musliman više od 3 dana. Ali smo rekli da se to odnosi na dunjalučki bojkot. Božji poslanik je trojicu ashaba koji su izostali iz bitke na Tebuku bojkotovo i on i njegovi ashabi, kompletna Medina, 50 dana. Tako da znači bojkotovanje, ako je iz vjerskih razloga, može biti i više od 3 dana. Pitanje broj 52. Svaki vid savezništva u islamu je zabranjen. Ne. Rekli smo da je Allah poslanik alejhiselatu vesselam odobrio određena savezništva, pa savezništva u islamu su dozvoljena ona u kojima se ljudi potpomažu na dobru, na činjenju dobra, na odbrani muslimanske časti, a savezništva koja su zasnovana na nepravdi, takva savezništva su zabranjena. Tako da ova konstatacija, svaki vid savezništva u islamu je zabranjen, nije tačna. Pitanje broj 53. Dozvoljeno je baviti se poezijom u islamu ako u poeziji nema razvrata i ako insana ta poezija ne odvraća od ibadeta. Da, govorili smo o poeziji, imaju hadisi gdje je Allah poslanik zabranio poeziju, ali smo rekli imaju drugi hadisi gdje je to Božji poslanik odobrio, pa smo rekli da su učenjaci kazali da je dozvoljeno se baviti poezijom ako poezija znači nema u sebi ništa loše, nema razvrata, nema nemorala i s druge strane da poezija ne bude razlog da čovjek zapostavi namaze ili nešto drugo što mu je stroga obaveza. Pitanje broj 54. Vjerodostojni hadisi spominju da je zabranjeno da sebi damo nadima kunju Ebul Qasim. I ta zabrana je validna i u današnjem vremenu. Ne. Rekli smo vjerodostojni hadisi, mama Buharije govori da je Božji poslanik zabranio da se nadjeva ime Ebul Qasim za njegovog vremena. da je Božji poslanik odobrio ashabima koji su ga pitali možemo li imati tu kunju kada ti umriješ, pa im je to dozvolio. Pa je znači bilo nadjevanje sebi nadimka kunije Ebul Qasim samo zabranjeno za vrijeme Božjih poslanika alejhi selam. Pitanje broj 55. Imena poslanika su najdraža imena uzvišenom Allahu. Ne. Rekli smo da su najdraža imena Allahu subhanahu wa ta'ala Abdullah i Abdurrahman i druga imena koja počinju sa riječ Abd. Tek nakon toga na trećem stepenu su imena poslanika. Pa znači nisu najdraža imena uzvišenom Allahu imena poslanika, već najdraža imena kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu jeste Abdullah i Abdurrahman. Pa kažu učenjaci analogno tome i druga imena koja počinju sa riječ Abd. Abdul Khaliq, Abdul Bari i tako dalje, Abdul Aziz. Ta imena nakon toga na trećem stepenu kada smo govorili o stepenovanju vrijednosti imena u islamu rekli smo da su najdraža imena Allahu Abdullah i Abdurrahman. Nakon toga imena koja počinju sa riječ Abd, nakon toga tek dolaze imena poslanika. Pa ova konstatacija, imena poslanika su najdraža, imena uzvišenom Allahu nije tačna. Nakon toga treći predmet akideta. 56. pitanje, počinjemo sa onim uvodnim dijelom iz akide. Imami mezheba, kao što su se razišli u mnogim pitanjima fikha, islamskog prava, isto tako su se razišli u mnogim pitanjima akide vjerovanja. Ne, rekli smo da imami mezheba su se razišli u fikhu u mnogim pitanjima, u pogledu akide oni imaju istu akidu, osim u par sitnih pitanja ili malehnom broju pitanja ako već imaju različite stavove. Ova konstatacija imami mezheba, kao što su se razišli u mnogim pitanjima fikha, isto tako se razišli u mnogim pitanjima akide, svakako je netačna konstatacija. Akida i ahlak, čovjekovo ponašanje su dvije uzajamno povezane stvari. Pa ispravnost akide ostavlja traga na čovjekovo ponašanje u svakom životu, da, kada smo govorili o bitnosti akide, kada smo govorili o njenim osobinama i osobenostima, rekli smo da čovjekovo ponašanje i akida su u jakoj vezi. Pa ispravno vjerovanje mora ostaviti traga na čovjekovo ponašanje. Pa je ova konstatacija bila tačna. Broj 58. pitanje. Knjiga Pojednostavljeni prikaz islamskog vjerovanja autora Abdullaha ibn Ahmeda el-Hawila smatra se jednom od enciklopedija iz akide i detaljno govori o svim pitanjima akide? Ne. Znači, rekli smo odmah na početku, čak ova knjiga ima jedno drugo ime koja se zove Sažetak. Znači, to je jedna knjiga, sažeto govori o mnogo pitanja akide, ali govori sažito. Ovdje smo rekli u ovoj konstataciji da ta knjiga je enciklopedija i da detaljno govori o svim pitanjima akide, definitivno ovo je netačna konstatacija. Kada smo govorili o knjigama, govorili smo i spomenuli smo knjigu Unikatna značenja Teuhida, autora Šeha Usejmina. Knjiga je u kojoj Šeh komentarisao Tahavijsku akidu? Ne. Znači, Unikatna značenja Teuhida jeste autor Šeh Usejmin, ali je u njoj komentarisao knjigu Kitabu Teuhid, knjigu Teuhida, a ne Tahavijsku akidu. Pitanje broj 60. Minimalno da bi čovjek bio vjernik ispravnog vjerovanja treba da vjeruje da je Allah stvoritelj zemlje i nebesa. Ne. Rekli smo da su čak Kurejšije u Mekki za vrijeme kada im poslanik došao tvrdili da je Allah stvorio zemlju i nebesa, ali su Allahu pripisivali širk u ibadetima. Pa ova konstatacija koja nažalost rasprostana je kod velikog broja ljudi, čovjek kaže ja sam vjernik, Allah je stvorio zemlju i nebesa. Ne, znači nije to dovoljno da bi čovjekovo vjerovanje bilo potpuno. Pitanje broj 61. Osoba koja kaže riječi la ilaha illallah, ući će u džennet pa makar i ne znala njihovo značenje. Ne. Rekli smo da čovjek koji kaže la ilaha illallah, te riječi jesu ključ dženneta pod uvjetom da čovjek zna njihovo značenje, ali da čovjek samo, rekli smo, čak smo navodili primjer, da dođe čovjek koji ne zna šta znači la ilaha illallah, samo ga neko nauči onako reci la ilaha illallah, da mu to ništa koristiti neće. 62. Iman sačinjavaju tri komponente. ubjeđenje u srcu, izgovor jezikom i potvrda dijelima naših ekstremiteta. Tačno, znači iman se sastoji od tri komponente i svaka od ovih komponenti je bitna. Čovjek mora vjerovati u srcu, mora to potvrditi jezikom i mora to potvrditi svojim dijelima. 63. Iman se povećava činjenjem dobrih dijela i pokornosti, a grijesi ne utječu na njegovo smanjenje. Nije tačno. Rekli smo da iman može se povećati, može se smanjiti. Povećaje se činjenjem dobrih dijela i pokornosti, smanjuje se činjenjem grijeha. Pa znači ova konstatacija nije bila tačna, jer je stajalo u ovoj konstataciji iman se povećaje činjenjem dobrih dijela, a grijesi ne utječu na njegovo smanjenje. Netačno. Tauhid uluhije. Vjerovanje da samo Allah zaslužuje da mu se robuje je teuhid, zbog kojeg su isključivo slati svi poslanici. Da, svi poslanici su isključivo slati da ljudima pojasni da se samo ibadeti čini Allahu, i rekli smo da ova vrsta teuhida obuhvata i ostale vrste teuhida. Samim tim, znači ova vrsta teuhida je osnova zbog koje su slati svi poslanici. Pitanje broj 65, pitanje koje smo već odgovorili, teuhid uluhije, vjerovanje da samo Allah zaslužuje da mu se robuje, obuhvata druge dvije vrste teuhida, ova konstatacija je tačna. Jedan od uvjeta riječi, pitanje 66, jedan od uvjeta riječi la ilaha illallah jeste i ljubav onoga što ove riječi, na što ove riječi ukazuju da. Rekli smo da postoji nekoliko uvjeta za ispravnost riječi la ilaha illallah. Jedan od tih uvjeta jeste da čovjek i voli ono što proizilazi iz riječi la ilaha illallah. 67. Iblis je na početku svoga postojanja bio melek. Potom, kada je odbio nared da učini seždu Allahu, postao je vođa šeitana. Ne. Mi smo rekli da, znači, islamski učenjaci govorili su o tom pitanju, da je tačno da Iblis nikada nije bio melek. Postoji, znači, određeni kuranski ajeti koji možda malo izbunjuju kada se govori o kontekstu da je uzvišen Allah naredio melecima da uradi seždu, pa Iblis nije uradio. Iblis je tada bio sa melekima, a ne da je bio on melek. Pa je tačno da Iblis nikada nije bio melek, i mi smo to pojasnili detaljno. Čak smo spomenuli nekoliko faktora koji ukazuju na činjenicu da Iblis nikada nije bio melek. Pitanje broj 69. Postoje posebni meleki koji pomažu vjernicima u borbi protiv neprijatelja? Da. Zabilježeno je više vjerodostojnih hadisa da su meleki pomogli muslimanima na Bedru, da su muslimanima pomogli na Ahzabu i tako dalje. Pa znači postoje posebne vrste meleka, i kad smo govorili o zaduženjima meleka, spominjali smo da jedno od zaduženja meleka da meleki pomažu muslimanima u borbi protiv neprijatelja. Pitanje broj 70. Vjerodostojni hadis potvrđuju da je Israfil melek koji će puhnuti u rog. Vjerodostojni hadisi. Mi smo rekli da velik broj učenjaka kaže da je Israfil taj koji će puhnuti u rog, ali ne postoji vjerodostojan hadis koji potvrđuje da je baš on taj. Imaju hadisi koji kažu da će neki melek puhnuti u rog, ali nigdje ne postoji vjerodostojan hadis da stoji da će baš Israfil puhnuti u rog. Pa ova konstatacija, broj 70, pitanje, vjerodostojni hadisi potvrđuju da je Israfil melek koji će puhnuti u rog, ova konstatacija nije tačna. Ispravno vjerovanje u poslanike je uvjetovano vjerovanjem u posljednjeg poslanika Muhammeda, a u ostale poslanike se ne mora vjerovati. Ova konstatacija nije tačna. Mi se time i hvalimo, i to je temeljni dio vjerovanja u poslanike, da čovjek treba vjerovati u Muhammeda i da je on posljednji poslanik, ali mora vjerovati u sve prijetodne poslanike, da su bili slati od uzvišnog Allaha, slati sa istom zadaćom da ljude podučije koji je njihov gospodar i kako i na koji način robovati uzvišenom Allahu. Pitanje broj 72. Vjerodostojni argumenti potvrđuju da će Isa alejhiselam biti spušten pred sudnji dan, i to je dokaz da je on posljednji poslanik čovječanstvu? Ne. Vjerodostojni hadis potvrđuje da će on biti spušten, ali će on suditi po šerijatu Božijeg poslanika Muhammeda alejhiselatu vesselam, i on nije posljednji poslanik čovječanstvu. Posljednji poslanik čovječanstvu je Muhammed alejhiselatu vesselam. 73. Merijema, majka Isaova, jedina je žena u historiji koja je bila poslanik. Ne. Rekli smo da je jedna od osobina svih poslanika da su bili muškarci. Nikada ni jedna žena u historiji čovečanstva nije bila poslanik. Poslanici su, pitanje broj 74, poslanici su apsolutno nepogrešivi u pogledu vjeri i u pogledu dunjaličkih pitanja, pa je ova konstatacija netačna. Poslanici su nepogrešivi u pogledu pitanja dostavljanja vjeri, u pogledu grijeha, a u pogledu dunjaličkih pitanja mogli su i poslanici pogriješiti s tim što oni ne bi ustrajavali na svojim greškama. Tako da ova konstatacija da su poslanici apsolutno nepogrešivi i u pogledu vjerskih i dunjaličkih pitanja nije tačna. Jedna od osobenosti svih poslanika je da im bude dato da odabiru da li će umrijeti ili ne. Da. Znači, ova konstatacija je tačna. Rekli smo, postoje vjerodostojni hadisi da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je poslanike odlikovao nad ostalim ljudima. To što im se, znači kada im dođe smrtni čas, da im se mogućnost da li će da umru ili neće. 76. pitanje, nadnaravne stvari, mu'đize, su prestajale sa smrću poslanika kojima su date, osim Muhammedove mu'đize Kur'ana koja traje do sudnjeg dana, da. Znači, svi poslanici kada bi umirali, prestajala je važiti i prestala je djelovati njihova mu'điza, osim mu'đize Muhammeda alejhi salatu vesselam, njegova najveća mu'điza je Kur'an i ona ostaje trajna sve do sudnjega dana. 77. pitanje, svi poslanici su na istom stepenu i nije dozvoljeno praviti razliku među njima govoreći da je neko od njih bolji od nekoga drugog. Ne, nije tačna ova konstatacija. Mi smo čak rekli da u islamu postoji ulul azm, pet odabranih poslanika. Muhammed a.s. je najbolji od svih poslanika. Tako da imaju hadisi u kojima Allahov poslanik zabranjuje da se pravi razlika između njega i nekih drugih poslanika, ali kažu islamski učenjaci da se time želi samo ukazati da Allahov poslanik a.s. bio skroman, nije želio da ga ljudi uzvisuju na drugim poslanicima, ali definitivno ispravno je da postoji razlika u vrijednosti kod Allaha dželešanu među poslanicima. Pitanje broj 78. Tri su dodirne tačke za sve poslanike. Jedna od tih tačaka je da su ljudima pojašnjavali puteve koje vode Allahu. Da, znači rekli smo da generalno kada gledamo i iščitamo znači zadaće poslanika, vidjet ćemo da imaju tri dodirne tačke. Jedna od te tri dodirne tačke jeste da su ljudima pojašnjavali puteve, znači ibadeti, kako robovati Allahu dželešanu, to je jedna od dodirnih tačaka koje su krasile sve poslanike. Pitanje broj 79. Kur'an je dokinuo sve prethodne objave? Da. Kur'an je dokinuo sve prethodne objave. Govorili smo da je Allahov poslanik alejhi selam sam jedne prilike vidio Omera kako čita stranicu Tevrata, pa se naljutio na njega i kazao: Omere, da je Musa, onaj kom je objavljen Tevrat, sada živ, ne bi mu preostajalo ništa drugo nego da se pokori meni. Tako da je Kur'an dokinuo sve prethodne objave. Pitanje broj 80. I time nam ostaje još 10 pitanja. Inšallah, dojacije ćemo inšallah završiti. Pitanje broj 80. Izazov ljudima da smisle jednu suru, poput bilo koje sure u Kur'anu, odnosi se samo na period poslanikovog života, jer su ljudi u to vrijeme bili izvrsni poznavaoci arapskog jezika. Konstatacija netačna. Izazov traje sve do sudnjega dana. Pitanje broj 81. Briga o odabiru društva s kojim se družimo jedan je od faktora lijepe završnice na dunjalku. Kad smo govorili o dženazi namazu, govorili smo znači i o tome da čovjek, ako se bude družio sa dobrim ljudima, to je velika mogućnost da čovjek, da to bude razlogom da čovjek lijepo završi dunjaluk, tako da je ovo tačna konstatacija. Briga od odabiru društva s kojima se družimo jedan je od faktora lijepe završnice na dunjaluku. Pitanje broj 82. Kabur jeste prva stanica ahireta. Kabur jeste prva stanica ahireta, ali vjerovanje u sudnji dan ne obuhvata vjerovanje u dešavanja u kaburu, pošto će ljudi račune polagati tek nakon proživljenja. Ova konstatacija nije tačna. Mi smo rekli kad smo govorili o vjerovanju u sudnji dan, kabur je prva ahiretska stanica i vjerovanje u sudnji dan obuhvata i vjerovanje u berzahu, u kaburskom životu. Pitanje broj 83. Kaže, se u tom pitanju, svi mali predznaci sudnjeg dana su već se desili. Netačno. Nisu se svi predznaci, mali predznaci sudnjeg dana već desili. Velika većina predznaka, malih predznaka sudnjeg dana se desila, ali imaju određeni predznaci, mali predznaci sudnjeg dana koji se još nisu desili. Allahov poslanik alejhi selatu vesselam nagovijestio da će se povući rijeka Eufrat i za sebe će ostaviti veliko brdo zlata. Tako da je to jedan od predznaka, mali predznak sudnjeg koji se još nije desio, imaju i drugi predznak sudnjeg dana koji se još nisu desili. 84. pitanje, svaka stvar spomenuta kao mali predznak sudnjeg dana je zabranjena. Ne, rekli smo da je neispravna konstatacija da svi predznaci, mali predznak sudnjeg dana su zabranjeni. Primjer radi, Božji poslanik je spomenuo da će se ljudi pred sudnji dan natjecati u izgradnji. Ne mora značiti da je natjecanje u izgradnji zabranjeno. Allahov poslanik je nagovijestio da će pred sudnji dan se povećati broj pisanja. Nije pisanje zabranjeno. Božji poslanik je nagovijestio kao predznak sudnjeg dana da će se gradovi jedni drugima približiti, pijace približiti, a to nije zabranjeno. Velik broj predznaka sudnjeg dana je zabranjena stvar, ali nisu sve stvari koje su spominute kao mali predznak sudnjeg dana zabranjene. Pa je ova konstatacija netačna. Pitanje broj 85. Mnoštvo iznenadnih smrti je jedan od velikih predznaka sudnjeg dana. Ne. Mnoštvo iznenadnih smrti je jedan od predznaka, mali predznak sudnjeg dana. Rekli smo, veliki predznaci sudnjeg dana će doći jedni za drugima. Ispomenuli smo da je ima po nekom mišljenju učenjaka 10. Pitanje broj 86. Svi stanovnici dženneta u njega će ući isključivo Allahovom milošću, a ne zbog svojih djela. Da, ne postoji naša djela, ne možemo mi uraditi dobra djela koja će biti znači platežno sredstvo za džennet, da mi zaslužimo džennet svojim djelima. Džennet je mnogo skuplji, džennet je vječan, ali mi možemo svojim dobrim djelima zaslužiti Allahovu milost, pa putem Allahove milosti da budemo uvedeni u džennet. Pa ova konstatacija znači je tačna. Svi stanovnici dženneta u njega će ući isključivo Allahovu milošću, a ne zbog svojih djela. Pitanje broj 87. Onaj ko jednom uđe u vatru, on iz nje nikada neće izaći. Ova konstatacija nije tačna. Rekli smo da se ljudi u pogledu sudnjeg dana dijeli u tri kategorije. Imamo vjernike čija dobra djela će biti teža, pa će otići u džennet. Imamo nevjernike koji će odmah ući u džehennem i ostaće tu vječno. Imamo vjernike čija dobra djela su bila lakša od grijeha, pa će oni biti kažnjeni vatrom u određenim periodu, pa će se prebaciti u džennet i takve ljude će zvati džehennemlije. Ali znači konstatacija da ako neko uđe u džehennem neće iz njega izići nije tačna konstatacija. Pitanje broj 88. Sastavni dio potpunog vjerovanja u sudbinu je i to da je uzvišeni Allah znao sve šta će se desiti do sudnjeg dana. Da, rekli smo da bi čovjek u vjerovanju u sudnji dan bilo potpuno vjerovanje u kader. Sastavni dio potpunog vjerovanja u sudbinu je i to da je uzvišeni Allah znao sve šta će se desiti do sudnjeg dana. Da. Znači četiri stvari moramo vjerovati da bi naše vjerovanje u sudbinu bilo potpuno, da je Allah sve znao, da je sve to zapisano, da je Allah sve stvorio i da se ništa ne može desiti bez Allahove volje. Pitanje broj 89, predzadnje naše pitanje, tačno je da čovjek ima slobodnu volju i da to nije u koliziji sa vjerovanjem u sudbinu odredbu. Da, tačno je da mi muslimani i svi ljudi planete imaju slobodnu volju, pa čovjek može otići u birtiju, a može otići u džamiju, čovjek može otići uraditi nešto loše, može uraditi nešto dobro. Svi mi vidimo sami na sebi da imamo slobodnu volju. Uzvišeni Allah je daleko od toga. To je bio vid nepravdi da ljudi polažu račune na sudnjem danu za nešto što su morali činiti. Znači, oni ljudi koji kažu čovjek nema slobodnu volju, nelogično je onda zahtijevati da od ljudi da polažu račune na sudnjem danu, a oni nisu imali slobodnu volju. 90. i predzadnje pitanje, čovjek koji uradi određeni grijeh ima pravo da svoj postupak pravda odredbom, jer je Allah već zapisao šta će se sve desiti do sudnjeg dana. Rekli smo kad smo govorili o kaderu da oni koji griješe nemaju pravo svoje postupke pravdati kaderom, jer čovjek ne zna šta je kader. To što je Allah nešto zapisao, mi ne znamo šta je zapisano, tako da je neispravno. Neispravno čovjek svoje postupke pravda kaderom. I zadnje pitanje, to je jedno pitanje koje smo naknadno odnijeli, koje nam je trebalo iz fika. Žena može postiti 6 dana ševala prije nego naposti propušteni dan iz Ramazana. Mi smo preferirali mišljenje da žena može napostiti dane, da može postiti 6 dana mjeseca ševala, nakon toga da napašta propuštene dane iz mjeseca Ramazana. Braćo moja draga i cijenjene sestre, ovo je bilo zadnje predavanje u našem projektu Zimske škole Islama. Zahvaljujemo se svima onima koji su na bilo koji način učestvovali u ovom projektu. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da u Kabuli ono sve što smo radili, molim Allah Đelešanu da onoj našoj braći i sestrama koji su dobili nagrade da idu na umru, da im olakša odlazak, da primi njihove ibadete i na kraju subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.